Dobro jutro, 5:30 minut, ja, 5:30 je čas za prva jutranja poročila. V Rimu se je ta konec tedna zbralo približno 70 tisoč mladih iz vse Italije ter še nekaterih evropskih držav, ZDA in Argentine, na tako imenovanem jubileju mladih. Posebej slovesna je bila včerajšnja sveta maša na trgu svetega Petra, pri kateri je papež mladostnike spodbudil k hvaležnosti za vse, kar prejemajo. Papež je prepričan, da se mladi ne bojijo napora, saj samo s pogumnimi in močnimi odločitvami zmoremo uresničiti to, kar na nas tudi v globini, kar nas v globini osreči. Za vzor je mladim postavil športnike, ki prav vsak dan trenirajo za doseganje uspehov. Povabil jih je, naj živijo pokončno in naj bodo delo usmiljenja njihov vsakdanji program.
Tako boste razpoznavni kot Jezusovi učenci in boste imeli osebno izkaznico kristjana. Zagotavljam vam, da bo vaše veselje popolno.
Papež se je v teh dneh zelo približal mladim romarjem, ki so v letu usmiljenja poromali v Rim. Na sobotnem koncertu na olimpijskem stadionu je v video sporočilu mladim, držeč pametni telefon v rokah, dejal: življenje brez Jezusa je tako neprijetno, kot nezmožnost poklicati prijatelje na območjih, kjer ni signala. Po obisku v Londonu je ameriški predsednik Obama včeraj prispel v Nemčijo. S kanclerko Angelo Merkel sta se po srečanju v Hanovru zavzela za pospešitev pogajanj o čezatlantskem prostotrgovinskem sporazumu, ki bi po njunih besedah poskrbel za gospodarsko rast in nova delovna mesta. Govorila sta tudi o drugih temah, med drugim o begunski krizi in konfliktu v Ukrajini. Ob tem se je v mestu zbralo 200 protestnikov, ki nasprotujejo omenjenemu sporazumu, saj se bojijo, da bo vodil v nižanje standardov, prav tako pa opozarjajo na netransparentnost pogajanj. Na srečanje v Hanover danes prihajajo še francoski predsednik Hollande ter britanski premier Cameron in njegov italijanski kolega Renzi. Avstrijska policija in vojska bosta z današnjim dnem začeli nadzorovati mejo z Madžarsko, saj so ob njej v zadnjem obdobju zaznali povečanje nezakonitih prehodov in tihotapljenja ljudi. To število je sicer veliko manjše, kot je bilo lani na vrhuncu migracijskega vala. Nadzor bodo na nadzornih točkah na Gradiščanskem izvajali tako, da ne bodo ovirali običajnega prometa. Vsi potniki, ki bodo potovali iz Avstrije na Madžarsko ali obratno, bodo morali imeti seboj veljavne dokumente, čeprav sta obe državi v šengenskem območju. Leto dni po rušilnem potresu, ki je z magnitudo 7,8 s tlemi zravnal Nepal in zahteval skoraj 9000 življenj, so najmanj 4 milijoni ljudi še vedno brez prave strehe nad glavo. Številni še vedno spijo v šotorih ali začasnih bivališčih. Več kot milijon stavb je bilo močno poškodovanih ali uničenih. Uničena je bila tudi javna infrastruktura, od cest, šol do bolnišnic, kar je povzročilo poslabšanje zdravstvene oskrbe zlasti v odmaknjenih območjih. Ob obletnici potresa so po državi že včeraj pripravili spominske slovesnosti. Nepalski premier je položil vence k spomeniku ob porušenem stolpu v prestolnici Katmandu. Zbrani so se žrtvam poklonili z minuto tišine. Nekaj ljudi je protestiralo proti odzivu oblasti na tragedijo. Danes bo znano, kakšna bo nadaljna politična pot ministrice za kulturo iz vrst Desus Julijane Bizjak Mlakar, ki je izgubila zaupanje premijeja Mira Cerarja. V četrtek je na poziv vodstva Desus napovedala, da bo do danes razmislila o odstopu. Če tega ne bo storila, pa jo bo državni zbor, sodeč po napovedi poslanskih skupin, razrešil. Urška Hrast.
Poslanci Desus bodo počakali na ministričino odločitev glede odstopa ter na srečanju pred današnjo sejo državnega zbora odločili, kako ravnati, če bo do glasovanja o premijejevem predlogu za njeno razrešitev prišlo. Minister ima pravico, da na seji brani svoje stališče, mogoča pa je tudi poslanska razprava. Minister je razrešen, če je večina poslancev, ki so glasovala za razrešitev. Podporo predlogu so za zdaj napovedale SMC, NSI in ZL. Pričakovati jo je tudi od SD, kar pomeni, da je njen odhod z funkcije zelo verjeten. Spomnimo, zakaj se bo ministričina pot danes najverjetneje končala. Kljubovanje Bizjak Mlakarjeve, izvrševanju sklepov vlade glede idrijskega rudnika, je bilo za premijeja le kaplje čez rob. Že večkrat je bila v središču pozornosti zaradi svojih izjav, nazadnje ob sprejemanju medijske novele, ko je namigovala na finančne lobije na RTV. Cerar ugotavlja, da zakonodajnih predlogov ni bilo dovolj, med glavnimi očitki ministrici našteva tudi neizvrševanje nacionalnega programa za kulturo. Zapisal je še, da je ministrica s svojim delovanjem sprožila za slovensko kulturo negativne posledice in procese. Bizjak Mlakarjeva se je po predlogu za razrešitev zavila v molk. Predtem pa je v zvezi z idrijskim rudnikom dejala, da bo prva ministrica, ki bo razrešena zato, ker želi delati po zakonu.
Inšpekcijske službe so lani izrekle dobrih 88 tisoč ukrepov in sicer nekaj več kot 53 tisoč upravnih in 35 tisoč prekrškovnih. Največ ukrepov, dobrih 26 tisoč, je izrekla uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Na drugem mestu je tržni inšpektorat, sledi mu inšpektorat za delo. Lani so sicer inšpektori opravili več kot 500 tisoč pregledov. Slovenski hokejisti so po sobotni zmagi nad Japonci preskočili še drugo oviro pred ciljem, ki predstavlja vrnitev med elito. Na svetovnem prvenstvu divizije 1 na Poljskem so Italijo premagali s 3-1. Zadeli so Repe, Jeglič, Kovačevič in Italijan Skandela. Selektor Nik Zupančič po obeh tekmah.
Plan je bil pred začetkom, da do prve dva dni usvojimo maksimalno število točk, to smo zdaj dosegli. Čaka nas prost dan, zdaj bolj bo se prvenstvo bližal tredini ali pa proti koncu, manj bo tekem in tudi druge ekipe se bojo nekako med sabo morali tiste točke razdeliti, zgubiti, zmagati. Zmerom več bo jasnega, kristaliziranega in tudi jaz nekako moje mnenje je, da ta italijanska ekipa bo na tem prvenstvu še marsikateremu zagrnila življenje.
Naši hokejisti, kot smo slišali, imajo danes dan premora, jutri pa bodo igrali z gostiteljico Poljsko. Novozelandec Hayden Paden s Hyundaijem je zmagovalec relija za svetovno prvenstvo po Argentini. To je njegova prva zmaga in prva za Novo Zelandijo, ki mu je ni preprečila niti težava z menjalnikom. Drugi je bil aktualni svetovni prvak, Francoz Sebastien Ogier, tretji pa Norvežan Andreas Mikkelsen. Pravijo, da bo danes prva pretežno oblačno, čez dan pa se bo od severozahoda delno razjasnilo, a popoldne bo spremenljivo oblačno, nastale bodo krajevne plohe, v višjih legah lahko tudi snežne. Čez dan bo še pihal veter severnih smeri, ki bo zvečer povsod ponehal. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 14. Zvečer in po noči se bo prehodno zjasnilo, v zahodni in deloma v srednji Sloveniji pa se bo od zahoda oblačnost znova povečala. Na severozahodu se bodo začele pojavljati padavine. Zjutraj bo ponekod slana. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 2 ob morju in na Goriškem od 2 do 7. Jutri bo na vzhodu deloma sončno, drugod pretežno oblačno, predvsem v krajih med Notranjsko, Julijskimi Alpami in Koroško bodo krajevne padavine. Pihati bo začel jugozahodnik, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 16. Poglejmo še malo dlje naprej. V sredo bo oblačno s pogostimi padavinami, ki se bodo dopoldne pojavljale predvsem v zahodni polovici države, popoldne pa tudi drugod. Popoldne se bo meja sneženja spustila pod 1000 metrov nad morjem. Pihal bo okrepljen jugozahodnik ob morju jugo. V četrtek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in večinoma suho vreme, zjutraj pa bo ponekod slana. Vreme po Sloveniji o 5, v Ljubljani so namerili 4 stopinje, prav toliko v Mariboru, Murski Soboti in Lendavi. Celje 2, Koper 10, Novo mesto oblačno 3, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik zmerno oblačno 0, ničla tudi v Goreni vasi v Poljanski dolini. Ajdovščina 6 stopinj, park Škocjanske jame 3, Slovenj Gradec pa stopinja nad ničlo.